Hjertelig velkommen, Sylvia Andersen.
Takk. Veldig kjekt at jeg får lov å komme.
Hvorfor sa du ja til å være med?
Ja, jeg skal være helt ærlig, så jeg jo at den kom litt.
Du var forberedt på det, du,
altså. Jeg var forberedt på det.
Ja, så bra.
Det var liksom et spørsmål om tid, da. Når det lyset gikk opp for meg, så var jeg sånn, oi, hva skal jeg si hvis det spørsmålet kommer, da skal jeg si ja, og da kjente jeg på, jeg tror ikke jeg klar enda for det. Men så kom da det spørsmålet fra deg, kom meldingen, og jeg fikk en veldig ro over at det skal trygt si ja til. Og mitt ønske er jo å dele mitt vitnesbyrd om hva Jesus har gjort for meg. Og så langt det meg mulig, så vil jeg egentlig, det handler jo om meg, men jeg vil sette meg litt til sides egentlig for å fortelle egentlig bare om hva han har gjort. Og det er det som er mitt ønske, å dele det.
Jeg vet at det er det som ligger deg på hjertet veldig sterkt. Og det tror jeg nok at du skal være trygg på at du klarer å dele på en god måte med oss. Likevel, altså tro og liv, vi må ha begge deler, og så er det ikke alltid godt å skille det heller, for det går veldig mye sammen. Men vi har lyst til å bli litt kjent, bli litt bedre kjent med deg og din bakgrunn, og det håper jeg også vi kan få fram i kveld. Så vi begynner med at du er jo født i en by som er atskillig større enn vår by, Kristiansand. Fortell litt om hvor er du ifra.
Jeg kommer da fra Dresden, som ligger i Tyskland. Og der er vi på langt, langt ut på østsiden. Og når jeg vokste da opp, frem til jeg var 7 år cirka, så var vi bak den store, ferdelustige muren da. Altså Berlinemuren. Vi var på østsiden av den, og var nok så skjermet egentlig for resten av verden. Det er en fantastisk by. Det er veldig mye som er bygd opp under krigen. Den var veldig ødelagt. Og det er masse historikk i den byen. Det kan anbefale å reise dit. Altså, det er veldig fint julemarked, visst nok. Tysklands eldste. Ja. Så det er viktig å få med seg.
Kanskje du skulle ta en fellestur med misjonshuset på julemarked neste år?
Ja, faktisk. Det hadde vært koselig, det.
Jeg har jo en guide med oss da, så ja. Det er jo flott. Der vokste du opp. Hvem vokste du opp sammen med?
Det var jo den lille kjerne familien min. Så det var mor, og det var far, og det er en bror som er 7 år eldre enn meg. Og så har da bestemor og bestefar, eller mormor, og hva ble det morfar hadde? Så hadde farmor. Min bestefar på pappas side, han gikk bort når jeg var 1 år, tror jeg. Så han ble aldri kjent med. Så er det noen onkler og tanter inne i bildet. Ja, det var den lille gjengen min da. Vi har ikke noen stor familie, vi er nok så liten egentlig.
Er alle sammen fra Dresden og områden der? Eller?
Ja, i grunn så er det det. Lenger tilbake i tid så var det noen som kom lenger øst ifra, men det er egentlig ganske tyske røtter, hvis han kan få lov til å si det. Men jeg har en onkel da. Han søkte seg til Vest-Tyskland. Jeg vet ikke nøyaktig hvilket tidspunkt det var, men det var etter DDR var opprettet, og han følte at det var ikke noe greit å være der lenger, så han klarte å komme seg ut på vestsiden. Han sov ikke så mye til i den tiden muren sto. Ja, men resten var bak muren da, som sagt.
Begge foreldrene dine er døde, men du har broren din igjen. Bor han i Dresden enda?
Han bor i Dresden enda, og han har jo sine barn og sin lille familie, som jo står hverandre ganske nært. Så jeg har just vært i Dresden i november, for han ble 50 år da. Så det er jo alltid koselig å dra litt tilbake igjen til Dresden. Det er hjemmebyen min. Men det, på en eller annen måte så er det litt rart å gå tilbake de rødder, og da er de rødderne uten Gud. Det kjenner jeg veldig på. Jeg blir liksom kastet litt ut av min vanlige rutine om det, så enkelt som bibellesning. Det er litt rart å dra tilbake dit, til barndommen min, for det er så annerledes enn jeg har mitt liv i dag da. Ja.
Hvordan vil du beskrive barndommen din?
Oh, den var så trygg. Det var, jeg hadde en veldig fin barndom. Det var, som sagt, vi var veldig skjermet, og når det kommer til gamle DDR, det, hvis du gjorde sånn som systemet ville, så hadde du det greit. Du hadde en plass å bo, du hadde, vel å merke når du var gift, så fikk du, det var et kriterium for at du fikk leilighet, da fikk du et sted å bo. Sorry. Og så hadde man jobb, og man hadde fritidsaktiviteter, alt var liksom satt i system, rett og slett. Og da var det trygt og godt, og jeg opplevde det som veldig greit. Det var ikke noe skummelt sånn sett i barndomsdagene. Og det bærte jo min far, både mor og far egentlig, men mest far, når muren falt, så var han denne gamle DDR-borgeren, så han klarte liksom aldri å omstille seg helt. For det var så innmari trygt og greit for hans del i den tida der. Og når muren falt, så kom det, ja, altså det, verden ble så plutselig så stor å forholde seg til. Det var folk som skulle begynne å lure deg med ting. Du fikk rare, jeg husker en reklame i posten som vi fikk en gang. Der fikk min far da et brev, og der stod det: kjære Dieter, jeg har drømt om deg. Og det var sånn, hæ? Og vi lurte lenge på hvem den dama var, for vi var jo så bortlåst at vi kjente jo ikke noe vondt sånn sett. Så verden ble så stor og vanskelig å forholde seg til. Så det tror jeg en del av de eldre enda i dag som kan slite litt med den delen der.
Lengte litt tilbake til tiden der de ikke trengte å tenke så mye selv, for ja, alt ble ordnet.
Kanskje det. Det er klart det var ikke bare greit, og spesielt hvis du hadde, hvis du ikke var enig med systemet, så fikk du veldig kjapt kjenne på at du
måtte innrette deg.
Ja. Mm. Ja. Og det kunne være at ikke du fikk den studieplassen du ville ha, du fikk ikke den jobben du skulle ha, du fikk ikke den leiligheten du hadde lyst på. Så det var mange, mange konsekvenser for de som ikke innrettet seg under systemet. Da.
Mm. Hva jobbet dine foreldre med?
Min mor var egentlig opptatt med regnskap for et selskap, at hun jobber med det. Og min pappa, han jobber med noe stål. Han bare arbeidet stål, men etter hvert så ble han vaktmester, da, så han var liksom den praktiske typen. Mm. Mens mor var på kontoret og styrte med sitt der. Da. Mm.
Hvordan var du som barn? Vi skal se et bilde fra...
Skal vi ta det med i gang?
Ganske tydelig bilde. Se det? Med hårlokk og det hele, ja. Inne i rama. Hvor gammel var du da? På det bildet?
Si det, kan det ha vært... 3, kanskje? Jeg har ikke noe dato på det. Nei. 2-3, kanskje. Opp til 4.
Mm. Men hvordan vil du beskrive deg som barn?
Jeg var sånn som jeg så ut der. Jeg var kjempesøt og kjempesnill.
Ja, det ser ikke ut som denne jenta der kunne gjøre mye vondt.
Nei, men det egentlig beskriver meg det bildet veldig godt når jeg var liten. For jeg var kjent for å være snill. Jeg skal ta den historien der med skolen. Mm. Ja, det var i første klasse da. Da var det jo sånn at man enda tok en lur på dagen i skoletida. Og da hadde vi en sånn svær gymsal, og så var det en podest sånn som her. Og da var det 3 soveplasser. Og de 3 snilleste barn, de kunne sove oppe. Resten måtte sove nære. Det er ingen som hadde gjort det sånn i dag. Det er jo fy, men jeg fikk alltid sove oppe. For jeg var så snill. Så jeg var supersnill. Og det er jo den tanken jeg har hatt til for noen år siden. At jeg er så snill. Så ja, men jeg... Det var jo, som sagt, jeg gikk i barnehagen og begynte på skolen, og det var kjernefamilien som var der. Vi hadde det veldig greit og veldig trygt, som sagt. Det var det. Mm.
Muren falt jo, du var 7 år gammel når det skjedde i 89. Kan du huske, du har vært litt inne på det, hvordan dine foreldre... opplevde det, men kan du huske noe for din del som at det ble noe endring?
Ja, jeg gjør det. Jeg husker at spesielt en kveld da, at de satt veldig foran TV-en, og det var ikke å få kontakt med de omtrent. Det var noe som skjedde. Jeg hadde ingen formening om hva det var, men jeg skjønte at et eller annet på gang. Så fikk jeg jo etter hvert egentlig bare se at ting endret seg. Og det, mest av alt så var det i butikkene. Altså, det var jo et veldig styr med å få tak i banan og appelsiner i det der. Altså, jeg måtte jo stå i kø for å få det. Det var jo av og til du fikk tak i det, og da måtte du stå i kø. Og plutselig så var det på torvet også folk som helt nærmest poset etter det her, og kjøp her, og banan og appelsin. Altså, det kom snart ut av ørene etter hvert, når du hadde bare spist banan og epler, nei, appelsiner. Så det ble veldig annerledes. Jeg husker også tøyet. Folk var liksom etter hvert at det var mer farger. Det var godt som livet var litt sånn sort-hvitt, og så ble det litt mer farge på det. Det skjedde mye mer. Det var, ja, det var rett og slett. Men det er det med... Vi var jo veldig kreative når vi skulle lage mat i DDR, for da mangler du alltid et eller annet. Og det var jo kaffe... Jeg vet ikke om noen har hørt noe om det. Kaffe var et kjempestort tema i det der. Det var dårlig kaffe, det var ikke kaffe, det var litt kaffe. Og så hadde de kjøpt inn i kaffe, og så fikk du fra Vestfamilien, så fikk de chillsend kaffe. Det var ja, julegave. Altså det var mye som manglet før, og så plutselig så var det der. Så det var en merkelig tid egentlig. Men sånn politisk sett så husker ikke jeg noe.
Nei.
Men... det jeg sjekket opp, jeg skal ta ned, eller med det. For jeg var litt interessert om hvordan var det for de kristne i gamle DDR da. Det var ikke lett. Nå har ikke jeg dykket så langt ned inn i, det, i historien da, men det jeg leste da, det var rett etter krigen, så var det 92% kristne i Tyskland og DDR, altså den siden som var DDR. Og på 89 så var det 40%, under 40% faktisk. Og det er ikke så mange år, det er omtrent 40 år. Så de har jobbet iherdig med å få ned, sekularisert hele tilværelsen. Og det, i min barndom som liten så kan jeg ikke huske at... På skolen i hvert fall ikke, at det var noe tema om Gud... Det var det ikke, og i familien min var det veldig begrenset. Hvis det temaet kom opp, så var det mormor da, som eventuelt kastet bittegrann lys på, men det var så vidt. Og det var ikke noe som hun delte med meg. Det er noe som jeg ser nå i etterkanten observerer, som hun har hatt en forbindelse med sin tro. Da. Men mor og far, når vi har hatt de samtalene der om Gud, så nei, hva skal være liksom mellom himmel og jord, det jeg ikke kan se, det tror jeg ikke, så enkelt var det for det. Og de selv, de er døpt som barn, det var tradisjonen enda da, men min bror og meg, vi ble ikke døpt, og det var det tror jeg de aller fleste som er i min alder nå, som var født på østsiden da, det er veldig få som er døpt.
Så. Du sa på skolen så var det heller ikke noe tema med kristendomsundervisning eller?
Nei, de var jo ganske liten enda, men det var det mest. Det var jo våre sovjetiske brødre som vi hadde altså, fokus på enda under DDR. Det handler jo om veldig mye om hva de gjorde i gamle Sovjetunionen. Så klart var vi ikke... Da var jeg jo i første klasse, så det var ikke mye politikk der. Men allerede da var det i leseboka, når vi skulle begynne å lese og skrive, og sånn, da var det våre venner fra Russland. Da. Det var, så du ble, som liten allerede, så ble du veldig geleidet inn i det politiske systemet, så de hadde stor styring på det. Mm.
Du ble konfirmert... i 1997.
Ja.
Hvordan var konfirmasjonsundervisningen lagt opp? For da var det jo et forent Tyskland.
Vi var det da. Vi var det da.
Der er bildet.
Ja, jeg står i
dine foreldre
og kjole og mamma og pappa, ja. Mm.
Var det på det stedet der du ble konfirmert?
Det var et form for teaterhus eller konserthus, og der var det en ceremoni, og der var det dans, og det var tale. Fortsatt ikke noe Gud inn i bildet her i det hele tatt. Jeg fikk utdelt blomster, og så vær så god, nå er du halvveis voksen, lykke til videre i livet. Og så gikk du der ut med dine foreldre og familie og spiste middag, eller alle hadde vel litt forskjellige opplegg på det. Men det var det vi gjorde. Og når jeg tenker tilbake, altså undervisning, vi hadde noen form for undervisning. Men hva den bestod av, det er jeg ikke sikker på egentlig. Det kan jeg ikke huske. Og så var det, jeg tror ikke det hadde gjort stort inntrykk på meg. Men vi, det er en ting jeg husker, det var når vi skulle lage et eller annet, det var en ettermiddag, en samling, da skulle vi lage noe. Og det tror jeg var flere sånne, det ga ikke mening. Altså, det har du ikke noe med voksenlivet å gjøre, for min del. Og hele min klasse, ingen av oss ble konfirmert kirkelig. Jeg vet ikke, jeg kan ikke spørre mamma og pappa i dag lenger, men jeg vet ikke om de fikk et valg. Du må jo melde dem på en måte på konfirmasjonen da. Men om de fikk et valg, skal hun bli konfirmert borgerlig eller kirkelig? Det vet jeg ikke, men det ingen av min klasse som ble kirkelig konfirmert, så alle sto på denne scenen med musikk rundt og tale. Og, ja. Så jeg følte ikke det var så stort, egentlig, konfirmasjon. Det var ikke noe... Det var sikkert spennende, jeg fikk en fin kjole og blomster, men ellers så følte jeg meg ikke noe mer voksen etterpå heller. Så ja, nei.
Du nevnte din mormor her i sted. Hun tok deg av og til med til kirke, den katolske kirken. Vet du hvorfor hun søkte til kirken? Var hun med på gudstjeneste der, eller den katolske messa?
Jeg tror ikke hun var der så veldig mye, egentlig. De gangene jeg har vært med hun, så... Jeg vet ikke, det var ikke noen gudstjeneste da. Det var mer som turist i egen by, at vi går og ser på kirka vår, liksom. Men så har jo da et minne om at to setter seg ned i en av de benkeradene og bøyer hodet. Og da skjønte jeg, da skal ikke gå hen til bestemor. Da, bestemor, skal vi gå? Nei, det skal du ikke gjøre. Så jeg la jo ut på ferden alene da. Så er det jo en svær katedral. Og jeg føler bare, jeg husker at hun var så mørk. Det var ikke sikkert hun var så mørk, men jeg følte hun var så stor. Og da, det var før jeg ble konfirmert, da var hun nok så liten. Kanskje det var gamle DDR-tida enda, faktisk. Og så gikk jeg rundt i de der gangene, og prøvde å finne, altså bare kikke litt. Og da kom jeg til et kors, som hang på veggene, og det hang Jesus da. Og det kan jeg huske er mitt første møte med Jesus. Og jeg ble skremt av han, rett og slett. Jeg ble skremt av han, for han hang der. Og det er akkurat som om jeg husker liksom, at jeg så på føttene og neglen, liksom, spikeren. Og han, det må ha vært en gammel figur som hengde der, for han så kjempebleik ut. Det var ikke noe pent syn i det hele tatt, og så var det sånn... En rar krone på toppen der, og bare sånn, nei, jeg vil bare gå videre. Jeg ble rett og slett skremt. Og etter det, når vi var i den kirka, så var det om å ikke komme til det stedet igjen der jeg ser den figuren på korset. For det var ikke noe gøy å se. Så det var mitt første møte med Jesus. Og jeg visste egentlig ikke hvem det var. Jeg visste at det har noe med Gud å gjøre. Kanskje jeg visste at han het Jesus. Jeg husker ikke det, men det var liksom, ja. Det var det jeg visste om han da. At ok, jeg henger det igjen på et kors. Men der stopper det. Jeg visste ikke noe mer.
Nei.
Og det kan jo godt være, vi har jo hatt religionsundervisning på skolen. Men jeg må være utrolig dårlig til å huske for alt der borte. Vi har sikkert hatt noe kristendom, selvfølgelig, og det som var, men det har ikke gjort inntrykk på meg. Det er ikke noe som har festet seg der, at det sier, Gud har gitt sin egen sønn for oss. det var helt ukjent for meg. Helt. Mm.
Etter hvert så skulle du komme til Norge.
Ja.
Første gang, hvor tid var det? Det var i
2006, var det?
2006. Mm. Hvorfor kom du til Norge?
Det var kjærlighet. Den varte ikke så lenge da. Nei, det var på den tiden, altså før jeg kom til Norge, så jobbet jeg i en radiostasjon da. Og der var det jo helt vilt. Der levde man livet, for å si det sånt. Det var mye greier, og vi var alle høy på oss selv. Altså, jeg kan ikke si noe annet. og da var det en jeg var sammen med da, som følte at oi, nå trengte han forandring, og han var veldig glad i å reise til Norge. Så var jeg jo tidlig i mine 20-årene, og tenkte, ja, flytte til Norge, det hørtes lurt ut. Jeg ble med. Så var det bare, altså så enkelt som det, si opp jobben, og så drar vi til Norge. Vi hadde fått noe kontakt med folk i Søgne som søkte folk til å jobbe der. Så var det, startet vi opp der da. Men ja, vi pakket våre ting og reiste opp til Norge. Jobbet litt ute i Søgne, og så søkte vi oss en ny jobb her i byen. Men så gikk det da skeis mellom oss to. Og da hadde jeg jo bare tenkt, nei, hva skal jeg her? Jeg har ikke familie, jeg har ikke noe mer. Sa opp jobben min her, reiste hjem igjen til Tyskland. Og så vet jeg ikke helt hva som skjedde der, men jeg var der i hele 8 uker, og så dro jeg igjen til Norge. Men da hadde jeg blitt kjent med mannen min før det. Så det var en stund når det gikk skeis mellom meg og han, så hadde jeg jobbet i posten da her i Kristiansand, og så hadde jeg blitt kjent med Ove som mannen min her. Så vi hadde litt kontakt, og ja, så er det på grunn av han at jeg kom opp igjen, og så var jeg sånn, ja, vi trenger folk til å jobbe, jeg kan bare komme hvis du ikke har noe bedre å gjøre. Så ja, jeg kommer til Norge, nei, helt greit. Og så ble det værens plutselig.
Så 8 uker hjemme, og så var det...
Jeg tror det var 8 uker. Og stakkars mamma og pappa.
Ja, hvordan reagerte de på det?
Vet du hva, de var så greie. Og det har de, det har de alltid vært. De har liksom, ja, nei, men du gjør det som er riktig for deg. Følg hjertet ditt, ikke sant? Gjør som du tenker er riktig. Og jeg vil tro at det har vært vanskelig for dem. Først da datter er borte, så kommer hun hjem, yippie. Og så finner hun plutselig bare ut at nei, nå skal hun dra til Norge igjen. Og vi aner ikke om hun kommer tilbake igjen, eller hva blir det nå? Men ja, jeg har litt dårlig samvittighet for det, altså, jeg må si det. Ja.
Men når du reiser tilbake igjen, tenkte du at du kanskje kom til å slå deg ned her for godt?
Når jeg kom tilbake til Norge?
Ja.
Ja, jo, det må jo ha vært det som var planen. Jeg vet ikke. Jeg tror jeg levde liksom livet litt sånn, ja, så ser vi den. Hva som dukket opp, liksom. Det var mye det.
Ja.
Jeg var jo på et helt annet sted. Jeg var ungen, da, følte jeg. Så...
Ja. Ja, det ble du og Ove.
Ja, vi ble jo fryktelig glad i hverandre, så det ble oss to.
Og dere har to jenter.
Vi har to jenter.
Nå er det å låge om det nå. Mm.
Ja. Mm.
Det du forteller om din oppvekst i et land, i et samfunn, og i en familie der Gud var veldig fjern, i alle fall. Om han ikke var helt ikke-eksisterende, så var han i alle fall veldig fjern. Likevel så begynte du å tenke litt på at det må finnes noe mer mellom himmel og jord. Det er noe mer enn bare dette materielle som du kan se og ta og føle på.
Ja.
Hvor tid kom sånne tanker? Kan du huske det?
Det er jo, nå er det du klarer å reflektere over det. Det må jo være fra det punktet egentlig, men så langt jeg klarer å føle meg tilbake i mitt følelsesliv, så føler jeg den kjærligheten der har vært der hele tiden. Og det er jo, det har jo det vært, det som har vært drivkraften bak alt det tullet jeg har holdt på med. Senere, når jeg prøvde egentlig å finne min Gud. Så det var noe som, som han har lagt på hjertet med, tenker jeg. Hvordan kan han forklare det? Altså, jeg følte jo, og det er derfor jeg har hatt de samtalene med mamma og pappa når jeg var, før jeg ble ungdom. Liksom, ja. For Gud kunne du for så vidt høre som begrep. Og at det er noe mellom himmel og jord. Når du da prøver, så, ja, men er det noe der? Hva er det for noe? Nei, det er ikke noe der. Hva skal det være, liksom? Og så var det ikke noe svar som jeg, som stemte overens med det jeg følte. Og da var det, nei, men det må jo være noe. Er det noe som er rart med meg? Hvorfor er ingen andre i familien? Og at da bestemor sitter på en benk i kirka, det klarte ikke å definere eller føre sammen at det har sånn sett noe med Gud å gjøre med det jeg føler. Så det er på et senere tidspunkt når jeg ble ungdom da at jeg begynte å lete.
Men det at du så din mormor sitte i en kirkebenk, kan det ha vært noe liksom første frø kanskje, noe som er blitt sådd i deg?
Og... Det var der før. Det var der før. Definitivt.
Var det bare noen tanker du hadde, eller vil du beskrive det som en lengsel du hadde?
Det ble en lengsel etterpå, men jeg tror kanskje jeg bare si at det var en visshet. Men jeg visste bare, jeg kjente jo at det må jo være noe der. Det er jo det. Så,
Og da begynte du å lete.
Åh, så veldig.
Men visste du egentlig hva du lette?
Nei, jeg visste ikke det. Fant ut her for noen år siden. Nei, det er jo et veldig langt merkelig kapittel egentlig. For det, du sitter der med noe som ingen svarer, altså gir deg noe svar på. Og det var ikke naturlig for min familie å peke til Gud, til Jesus. Og de hadde ikke noe for, altså, de hadde ikke noe formening om andre religioner heller. Så jeg fikk jo bare et nei, ble avvist egentlig der. Og så ja, men det er jo noe mer. Jeg må prøve å finne ut av det. Og så blir du tenåring, og da blir jo ting litt sånn forskrudd gjerne, og du blir litt desperat. Og så hadde jeg, jeg vet jo ikke på hvilket tidspunkt, jeg fortalte deg om den boka i samtalen vi hadde først. Jeg hadde en bok på et tidspunkt, og den var lilla, og det var... antagelig var det noe glitter og hvite bokstaver, veldig sånn jente, det er veldig fin bok, altså bare boka i seg selv var jo fin, men så var det i boka, så var det, og det var det, altså sånn myntet til unge jenter at ja, hvis du ønsker deg noe, så måtte du ikke be, men da må du forestille deg det, du må tenke deg til det. I dag kaller man det gjerne for affirmasjon, at du setter tanker i gang, og så får du det. Vi kaller det for bønnesvar, men det er ikke det samme. Så det er også, jeg husker at en eksperiment du kunne gjøre. Du hadde to vannglass, og så kunne du holde hånda over det ene glasset og tenke masse positive tanker. Og hvis du da fikk noen, det var mamma som fikk smake på begge vannglass, og så skulle hun si hvilket vann som smakte bær. Det høres helt idiotisk ut, og det er det. Men denne gang så var det min vei inn. Det er det jeg definerer som min vei inn, for jeg kan ikke huske noe annet før det, da jeg begynte å gli litt vekk fra det som er realiteten egentlig. Og det sier jeg egentlig ut til advarsel for de som er bestemor, mor og far og bestefar. Hvis jeg ser at deres barn begynner med sånn tull og tøys, vær litt obs på det, og pek veldig tydelig på Jesus. For det skal ikke mer til. Og derfra, det er jo en lang prosess. Noen driver med månekalenderen, at de ser hvordan står månen. Nå er det, skal jeg klippe håret mitt, eller nå skal jeg ta operasjon, og ikke på ny måne, gjør det på full måne, eller for alle ligger på full måne. Altså, det var mange sånne små veier som jeg har prøvd meg på. Og jeg var vel på det stedet når jeg kom til Norge. Det var mye sånn, og det var spennende. Og det er jo kjempespennende. Men for all del, det er først og fremst er mye av det tull, og så kommer det ikke fra rett side. Og derfor er det farlig også. Og så har jeg skrevet ned. Bare for å gi deg et innblikk i hva jeg har holdt på med. For når jeg var da i Norge, så slår jo livet til, og ting blir jo litt vanskelig når man begynner å komme inn på voksenlivet. Og da forsøkte jeg egentlig å få et hjelpemiddel til å takle hverdagen min og de utfordringer du hadde. Og ikke minst, og det var en stor del av det, jeg hadde jo et behov for å bli kjent med Gud. For at det er noe mellom himmel og jord, det har gjennom disse forgreningene her som jeg har holdt på med, det har jeg fått bevis for. Men hvem er da Gud, og hvordan kan jeg definere han, og hvordan kan han tjene meg? Det må jeg ærlig si. Det var i mine tanker denne gang. Og da har jeg jo gått til veldig mange forskjellige, vi kaller det for et samme begrep, New Age da. Og da drev jeg med yoga, jeg drev med tidligere livskurs, jeg drev med reiki, som har med helbredelse å gjøre. Masse forskjellige meditasjonskurs, som det egne felt innenfor det igjen. Tarotkurs, kristaller var en stor greie. Auralesning, pendel, du kan lese i hånda. Ja, horoskop. Og veldig mye med frekvenser og meditasjon, meditasjon, meditasjon. Og så er det da med det at fra det ene kommer du til det andre hele veien da. Mm.
Du gikk veldig mange kurs, har du sagt. Mm. Lærte du noe av det?
Nei. Jo, egentlig ikke det. Jeg følte egentlig bare jeg ble dummere og dummere. Sånn sett i bakspeilet i dag, altså sånn når jeg ser tilbake, det har jo ikke gjort noe nytte. Det har jo jeg har heller tatt skade av det. For det tror jeg nok jeg har, altså.
Men du fant jo ikke noen svar der.
Nei.
Men de andre som du gikk på disse kursene sammen med, snakker du noe med de? Fant de noen svar, liksom? Eller ja, var det noe tema?
Det er jo et fellesskap man har, da. Jeg må bare forklare det, for det er det som var så tungt, er jo at når du begynner med et kurs, så går du til et neste kurs, og så har du noen der som, ja, men skal på det kurset, bli med på det. Eller det er en kveld der, og så prøv det. Og når jeg ser på de som har vært med, som jeg har vært borti, alle de har jo på lik måte som meg hatt en byrde å bære. Et eller annet som de vil prøve å fikse, eller få kontroll over. Og jeg, for min del så har jeg jo ikke fått noe hjelp. Du blir jo bare pushet videre til neste. Det var et evig jag. Nå kan jeg jo ikke snakke for andre, men det hadde ikke overrasket meg hvis de andre også har opplevd det samme. Det er et evig jag. Du finner ikke de svar. Nå er det noen som får noen veldige opplevelser, så det kan godt være at de føler, oi, nå har jeg kommet videre, nå har jeg fått et svar, nå er jeg klokere og forstår meg på det. Men for min del så var det bare, gå fra det ene til det andre. Skal du være der? Skal du der? Skal jeg melde deg på det kurset? Og kanskje du kan prøve det. Så hvor mange timer har jeg brukt med meditasjon uten at det kom noe godt ut av det? Det er også for min del de jeg har vært litt mer i kontakt med over en lengre tid også. Jeg kunne ikke se at de fikk det noe bedre. Tvert imot. For da følte jeg heller at de kanskje begynte å gå enda mer i feil retning. Ofte har jeg følt at de ble mer sprø, rett og slett. Og det følte jeg selv også. Du blir på en måte litt realitetsfjern. Og det, da fikk jeg en liten sånn, det er jo litt rart, her er vi alle sammen. For det meste voksne mennesker, en god del av de som også er eldre. Og så holder vi på med det her, og alle prøver å få til, å få en løsning for. Du koblet ut hjertet av han igjen. Få noen svar på de store spørsmålene i livet. For jeg tror også at det veldig mange som går med det ønsket om å gjerne vite hvem Gud, hva det som mellom himmel og jord. Og så for min del det jeg har sett i de kretsene jeg var, så har alt vært pakket inn i underbegrepet kjærlighet. Så jeg har ikke vært på den der mørke siden som åpenbarer seg som mørke. Men alt kjærlighet. Vi vil bare det beste. Vi kan godt liksom helbredelse. Ikke som du skal helbrede noen andre. Men det som så feil med det, det ikke opp til oss. Vi kan jo ikke styre disse energier og frekvenser og det som Gud måtte ha satt inn. Det ikke opp til oss å styre det. Men det var det vi prøvde på i hvert fall. Og det... Det er jo, du får jo en del svar og ser og hører og opplever selv, og du ser jo, du får hele tiden bekreftelse, oi, her det mer, her det jo noe. Det jo ikke sånn at du ikke får et svar innimellom, men jeg kom aldri videre i den forstand at jeg fikk ro. Tvert imot, det ble bare mer og mer byrde på det. Ting som du skal finne ut av, ting som du skal prøve, ting som du skal prøve å styre og ha kontroll på.
Slitsomt?
Veldig. Det er ganske meningsløst, egentlig.
Du fant noen svar etter hvert. Det skal du få fortelle om litt mer når vi har tatt en liten pause, tenker jeg. Så kan vi komme inn på det.
Ja.
Så nå tar vi en liten pause, går ut og får oss noe kaffe og noe å bite i. Så samles vi her igjen om en kvarters 20 minutter, cirka. Da er snart alle på plass igjen. Veldig bra. Veldig kjekt å se at dere tok ut. Det er mye annet å holde på med rett før jul, men veldig, veldig bra at du ville være med. Sylvia, rett før pausen så snakket du om dette alternative miljøet som du var i, og der du letet og ikke helt fant svar. Du lette etter en sannhet som ikke du helt fant frem til. Koronaen kom til landet vårt. Det ble stengt ned. Du ble permittert fra jobben din. Du fikk god tid. Hvordan var den tiden for din del?
I begynnelsen så var den jo som for de fleste. Det var sånn, oi, hva det som skjer nå? Skal landet bli stengt ned? Ungene skal holdes hjemme? Så det var jo litt sånn... Jeg husker samtalen når sjefen min ringte og sier, Siva, nå holder du deg hjemme, nå skal ikke du møte opp. Og jeg var sånn, hæ? Jeg må gå på jobb. Det er jo som ikke rett at jeg skal sitte hjemme. Så det var veldig sånn... Ja. Men med koronaen kom jo en veldig ro for min del. Når jeg da ikke trengte å gå på jobb, og på et tidspunkt liksom inn i koronaen, så var ungene hjemme, så hadde du tid med dem, så vi fikk god tid sammen som familie. Og igjen senere så begynte jo ungene å gå igjen på skolen, så får du enda mer tid. Så for min tid ble korona egentlig, nei for min del så ble korona en tid med veldig med ro. Veldig sånn... Nå fikk jeg tid til å lese, tid til å strikke, som jeg veldig glad i. Kunne gå på tur, som resten av Norge gjorde tydeligvis, for alle var ute. Så det var noe helt nytt, egentlig, sånn sett. Det var en ro som man ikke fikk ellers i hverdagen ellers, som det sånn som nå, så er jo alt full guffe, og du skal følge opp ungene og skole og jobb og alt som er. Men da fikk jeg tid for meg selv, rett og slett.
Men denne letingen fortsatte der?
Ja, den var jo der. Før koronaen satt inn, så kom jeg jo til et punkt i mitt alternative søken da, da jeg følte at er dette riktig? Gi det meg noe? jeg som egentlig leter etter hjelp i hverdagen min og etter svar om hva som mellom himmel og jord og alle de der frekvenserne og energier vi prater om. Ja, men hva det da? Altså, det samles jo et sted. Hvor kommer det fra? Hva kilden? Og hvordan kan jeg forholde meg egentlig til kilden? Og når jeg da så at flere av de møttes, at det er rart, her det voksne kvinner, og de får det jo ikke noe bedre. Altså, hva det vi holder på med? Så fikk jeg egentlig det sånn avsmak på en måte. Jeg følte, nå skal jeg prøve å legge det fra meg, for det gir meg jo ikke noe. Altså, det driver meg jo bare videre, inn, lenger inn i et eller annet som jeg ikke får tak i en gang. Så på en måte så følte jeg, gikk opp et lite lys for meg, at nei, men det ikke sånn jeg finner noe svar. Jeg gikk lei rett og slett av det. Og da holdt jeg på fortsatt med hjemme, at jeg kunne liksom prøve å rense meg for dårlig energi, for eksempel. La oss ta det som et veldig enkelt eksempel da. Men jeg gikk ikke på noen kurs, så det var, og det tippet var sånn rett før korona kanskje, at jeg fikk sånn, åh, hold dere på med dere, så jeg bare gi opp egentlig på det. Og det var egentlig den der følelsen at nei, nå gi meg ikke noe, jeg er ferdig med, jeg gidder ikke bry meg, jeg gidder ikke bruke min energi på det. For det hadde ikke mye igjen av følt det, for da følte jeg bare mindre og mindre og mindre energi. Men da, når jeg la det fremme, så var jeg sånn, ok. Og så lyttet litt inn i meg, så var jeg sånn, ja, men det er jo den der, det er den der kjærligheten som Gud har lagt i våre hjerter. Den sto igjen, veldig tydelig. Og da gikk jeg inn i et annet type søken, og sånn, ok, jeg kan legge alt det der fremme. Jeg vil ikke gi slipp på Gud. Og det er jo ikke at, egentlig ikke at jeg ikke vil gi slipp på Gud. Det er jo Gud som ikke vil gi slipp på meg. For han har gjort det i alle de årene, at han har jo holdt fast. Han har jo gått etter meg, mens jeg har helt ut i periferien, liksom søkt helt andre steder. Og da gikk jeg bare med en utrolig sterk lengsel om å bli kjent med Gud. Med den energikilden som jeg kunne kalle det, eller en rosa blå sky, eller jeg visste ikke hva det var, det var jo det som jeg vil bli kjent med han, for jeg vil ikke gi slipp på jeg vil få tak i ham, og jeg vil ha et personlig forhold til ham. Og da hadde jeg jo blant annet en tur i skogen, som jeg husker, at jeg var så veldig inne i, ja, men Gud, jeg vil bli kjent med deg. Hvor er du? Hva heter du? Hvem er du? Hva er du i det hele tatt? Og det er akkurat som det var sånn, ja, det var en kjærlighet, men det var en smerte der. Og sånn, men jeg vil få tak i det. Jeg trenger det. Og fikk jo ikke noe.
Fikk du noe svar da?
Nei. Jeg hadde gjerne sagt, jeg gikk. Lyste det opp på himmelen, og så stod det, Jesus. Gjorde ikke det. Overhovedet ikke. Men det henger igjen, den opplevelsen, den lengselen og den vonde følelsen av at jeg trenger deg, Gud, du må åpenbare deg for meg. Så gikk jeg sikkert hjem og holdt på med mitt, men det var et rop, jeg ropte ut til ham fra hjerterotet. Ja.
Men så dukket det opp et ukeblad og en artikkel.
Mm.
Det må du fortelle om.
Jeg kan ikke se det, men altså, her renner det snør ifra den dame. Fordi mine unger har tegnet. Det er et eller annet i hodet, og så renner det. Ja, ja, det er familieballadet. Familien da, som abonnerte på den tiden.
Hvordan fikk du tak i det?
Jeg hadde abonnert på det. Så det kommer vel med to uker mellomrom, kanskje. Og her er det oppskrifter, både ja, oppskrifter på, på middag, og strikkeoppskrifter, og sudoku, og ja, mye forskjellig, og reportasjer der også. Livshistorier som fortelles. Og så jo det bladet fra mars 2021. Og det for de som ikke kan se det, det det påske noen bolle her, og så det kvikklunchgenser, så det påskeutgaven da. Og det fikk jeg jo i hendene og leste gjennom som jeg gjorde med alle de andre utgavene jeg hadde fått. Men det som møtte meg her var jo i Bibelens fotspor, påske i Jerusalem. Jeg kan, skal jeg lese en bitteliten del, bare sånn at jeg vet hva det går i. Det var snart tiden for den årlige jødiske påskefeiringen Pesach, til minne om frigjøringen fra slaveriet i Egypt. Fra hele landet kom pilgrimmer til Jerusalem for å delta. En av dem var Jesus, som sammen med disiplene kom den strabasjøse veien fra Jeriko, den eldgamle byen, som ligger nesten 300 meter under havets overflate. Og så forteller de i den stilen egentlig om Jesus, om at han ridde inn i Jerusalem, du har palmesøndag da selvfølgelig, og så har du hele veien til korset som beskrives på en ikke alt og ikke i sånn veldig bibelsk kontekst egentlig, men mer sånn, ja, nærmest som en reiserute. Og så det noen bilder av han på esle, siste måltid da, og så da var det ikke så veldig mye kors, men Jesu grav for eksempel det avbildet. Og det gjorde inntrykk på meg. For da måten de framla dette på, det var at, hvem er den Jesus, tenkte? Er det en som faktisk fanns? Var han en historisk person? Liksom, hvem er han? Så jeg ble veldig nysgjerrig. Det var helt nytt for meg. Jesus hadde jo for så vidt hørt navnet, men hva det betyr og hvem han er, og at han faktisk levde, og det var sånn, det var, hvem er han, og hva har, altså, jeg fikk 1000 spørsmål, tror jeg. Hva har han med jødene å gjøre, hva har han med kristendom å gjøre, hvorfor endte han opp på et kors, på et esel, og så jublet de først, og så ble han korsfestet, jeg skjønte ingenting.
Men, hvor tid på en måte koblet du Jesus og Gud sammen? At de hadde noe med hverandre å gjøre?
Det må ha gått i hvert fall noen minutter. jeg hadde vanskelig å sette ting i sånn tidsskjema og en tidslinje, egentlig. For jeg ble bare først veldig nysgjerrig. Og så første reaksjonen var jeg sånn, ok, hvem er egentlig han Jesus? Hvem er googlet? Jeg googler, og så ender du opp på YouTube, og så ser du noe der, og så og det bare blåste seg opp for min del. Jeg hadde 1000 spørsmål. Og så, sønnen av Gud, ja, er det den Gud jeg prøver å finne? Og hva har han å gjøre med det? Og hvorfor vet jeg ikke noe om han? Og hvorfor har han vært helt sånn gjemt for meg? Det var jo en ting som er veldig sånn, hvorfor har han gått under radaren hele veien hos meg? Hvorfor vet jeg ikke noe om han? Hvorfor er han opphavsmann av kristendommen? Hvorfor det? Er det han som har vært leder? Er det han som... Altså hele historien om korset og at det måtte en altså at vi måtte bli forløst, at vi måtte bli kjøpt med dyrt blod. Det klarer ikke du å fatte og begripe for min del der ved å se en video eller google litt. Det var så stort. Men her ser jeg jo at han, ser for meg at han har kastet ut liksom fiskekroken. Altså, ved det her så har han fått tak i meg. Så begynte han å sveie inn liksom. Litt og litt og litt. Man må jo passe på at jeg ikke hopper av kroken heller, for jeg var jo vant med at, og det er noe nytt, da prøver jeg det. Og det er det. Og det er det. Og det, etter hvert når jeg fikk liksom feste i troen, så var jeg utrolig redd for at han skulle være som alle andre. Kommer, og så forsvinner han igjen. Og så er det neste. Det aner ikke hvor stort og hvor vanskelig det var. Liksom, åh, er det her ekte vare? Er det sant? Er det noe som varer? Er det noe som bærer? Eller blir han bare borte igjen? Men han blir jo ikke borte. Han blir overhovedet ikke det.
Hva gjorde du for å finne mer ut om dette?
Nei, som sagt, det var mye googling i begynnelsen. Video, og jeg husker det var en sånn tysk kanal da, med veldig sterke vitnesbyrd, og veldig sånn noen som sier de har møtt Jesus, altså sånn helt reelt, og noen har drømt, og noen har professor som har undersøkt materien og skjønt, og her må det finnes en Gud, for det går ikke an å bare si at det har oppstått ved tilfeller, liksom. Så det har gitt styrke. Men så kom jeg ut til et punkt, det tror jeg var nok så raskt egentlig, at her finnes det en kilde, og det er jo ordet. Og det, den må jeg ha, den må jeg få tak i. Så sendte stakkars mannen min, han jobber som frisør i byen i den tiden, så hva har vi en bibel et sted? På loftet? Eller så, nei, det er ikke det. Men jeg har en sånn Gideon-bibel, liggende på jobb, jeg kan hente den. Så sendte han ned på jobben, så kom han hjem med den, og da satt han med denne lille boka, og man sånn, det var litt liten skrift, og hvor skal vi begynne hen? Og så gikk jeg vel på biblioteket og fikk lånt en kort versjon av Bibelen, altså en kortfattet versjon, altså en liten bok bare. Og den, vupp, leste jeg gjennom. Jeg tror ikke jeg skjønte så mye det heller. Det var heller mer sånn, det her er jo en Gud som ikke er sånn som jeg kan bøye til, sånn som jeg har gjort i alle år. Der jeg kan definere han og si hva jeg vil. Her går det den andre veien. Så den var vanskelig å forholde seg til. Men så, jeg skulle ha tatt med den i dag, men jeg har kjøpt meg en stor studiebibel. Den er tysk, og så med bibeltekst, og så masse forklaring under da. Den er svær og stor og brei, og ja, og den begynte jeg med. Og det er jo ordet, og det er det jeg har lyst til å få så frem, det er ordet. Det er der kraften ligger. Det er levende ord. Og det er det som gjorde at han fikk sveive meg virkelig inn. Og det han har gjort, altså, det må jo, når du har en hellig Gud å forholde deg til plutselig, så skjønte jeg ikke, ok, hvorfor vi har en Adam som falt. Hva i alle dager har det med meg å gjøre? Med så mange tusen år senere, og så har du den lille søte jenta som aldri gjør noe galt. Hvorfor skal noen betale for meg? Hva er det jeg har gjort? Jeg prøver jo det beste, og alt det jeg har holdt på med alternativ, det har jo alltid vært under det coveret at det er kjærlighet. Man har aldri prøvd noe annet. Man har aldri prøvd å være stygg eller skade noen for all del. Så det var vanskelig å forholde seg til. En Gud som er hellig. Og jeg ser også, jeg prøver å forklare det i den fasen jeg var når jeg bevegte meg i det alternative miljøet. Det var akkurat som en er midtpunktet, så har du en karusell. Og det bare snurrer mer og mer og mer. Og du blir egentlig drevet mer og mer på utsiden og prøver å holde deg fast i et eller annet. Og du føler at du snart faller du av Lasse. Og når du da får et møte med den levende og hellige Gud, så er det plutselig han som er midtpunktet. Og han drar deg til deg. Alt som er, så vitner det om han. Sønnen vitner om Faderen og Gud. Du har korset, du har selve skaperverket. Du ser etter hvert når du ser din egen synd. Alt peker tilbake til han. Det er han som er midtpunktet. Og det er det som er så fantastisk. For det er jo han som har gjort at jeg fikk gå frelsens vei. For det er han som har fullbrakt det. Og det er så totalt forskjellig til det jeg har opplevd. at det stod på meg. Jeg skulle jo fikse ting, jeg skulle finne ut av ting, jeg skulle få svar på ting. Men her det han som kommer til meg. Ridende, kan du si, på den lille eselen der, og inn i mitt lille hjerte. En ydmyk Gud som hellig og treenig, har omsorg for meg, som har gjort han så imot i så mange år. Det var nytt. Det var vanskelig å forholde seg til i utgangspunktet, men jeg trengte veldig til å lese i Bibelen. Altså, det trenger vi for all del av det i dag også, men det ga en kraft og et håp som jeg ikke hadde kjent før.
For en som hadde vært på leiting i så mange år, hvordan var dette liksom? Hva følte du da?
Ja, det er det som i begynnelsen så var det, som jeg sa, jeg var jo veldig redd for at han gir slipp igjen på meg. Og det var akkurat som du går på tynn is, tar de der første stegene, bærer dette, er dette noe jeg kan stole på? Skal jeg gå videre med det? Men jo mer du, altså det er jo uendelig mye kraft i bønnen, så har du en hellig ånd som leder deg. Så har du ordet som leder deg. Altså de der små stegene jeg tok i begynnelsen, altså, ok, det bærer faktisk. Han er der enda. Det er litt sånn sprøtt, men av og til når jeg våkner på morgenen, så var jeg sånn, tror jeg fortsatt på Jesus? Ja, jeg gjør det. Og jeg er sånn, troen er det, ikke sant? Ja, han gjør det. Eller når jeg var på jobb, liksom, så er jeg opptatt med ditt, og så klokka 4, du går ut av jobben, og så sånn, jeg tror fortsatt, ikke sant? Ja, ja, jeg gjør det, ja. Så det var, jeg var så redd for å miste han igjen. Det trengte jo ikke være, jeg vet jo det i dag, men det var, etter du har vært borte i så mye forskjellig, så var det sånn små steg. Og det, da kan jeg kanskje si det om mammaen, og mora mi ble jo veldig syk da. Det var enda under korona. Og så gikk det liksom gal vei, at hun hadde en kreftoperasjon, og så ble hun ikke frisk av den. Hun ble veldig svekket. Og da på et tidspunkt så visste jeg når man får reist ned, sånn at jeg får sett to. Og da hadde jeg jo pakket den lille sekken min med Jesus på. Han skal være med på dette her. Jeg trenger han. Jeg trenger hans styrke. Han må være med på den veien da. Men så var det korona da, og det var så sprøtt, og det var så tungt. Det var vel en fredag kanskje, eller en lørdag, jeg bestemte meg nå må få reist. Hun ble ganske fort dårligere. Og så fikk du ikke tatt noen test her i Kristiansand, så jeg måtte til Søgne, og da måtte jeg vente til mandag. For du måtte ha test for å kunne reise. Og bare den helgen der, det var helt forferdelig. Du vet at nå nærmer det seg, jeg må få reist ned. Jeg har ringt rundt, kan jeg være så snill for en test? En koronatest at jeg får reist? Nei, jeg må vente til mandag. Og så fikk jeg ta testen på mandag, og så fikk jeg reist, jeg tror det var en tirsdag. Og det var jo ikke så mange fly å velge mellom, så det var ikke så enkelt å få et fly en gang. Og så satt jeg på Gardermoen, med masker på, og hele tiden sånn, Jesus, gi meg styrke til å komme meg gjennom det her. Så tikker det en melding fra pappa. Han hadde fått beskjed fra sykehuset at nå var det på tide å komme inn. Og da satt jeg på Gardermoen enda. Og jeg bare, gi meg styrke. Gi meg noe jeg kan holde fast ved. Og igjen, det var sånn, ikke gi slipp på meg. Ikke gå til det eneste jeg hadde meg alene på, det var han. Og så gikk jeg da på flyet og skulle videre. Og da var det noe galt med den døra bak på flyet, så vi fikk ikke flytt av gårde, og de kunne ikke hente inn teknikere, for den var et annet sted, og den kunne ikke flys inn, og så var det korona, så vi hadde ikke noe annet fly vi kunne ta, så da var det inn på hotell på Gardermoen på natta der. Og der gikk mamma bort den natta da. Så fikk jeg reist videre neste dag. det var utrolig tungt. Og det var for de som lurer. Jeg kan ikke si at det har vært i mine tanker at jeg tenkte liksom, ja, Gud, hvorfor la du det skje? Hvorfor kunne jeg ikke bare fly nedover? Det var ikke i mine tanker. Det var mer sånn, ok, det er sånn det blir nå. Bær du meg gjennom det? Bare ikke gå. Bare bær meg gjennom det. Kanskje det er noe mening med det. Kanskje det skal være sånn. Og så fikk jeg reist ned dagen etterpå, og så ja, kom det opp til pappa som var alene plutselig. Og igjen, det var så rart å komme til Tyskland allerede da, for da det var så kaldt på en måte. Det var en kulde der som jeg ikke kan beskrive. Jeg vet ikke, nå er ikke Tyskland et veldig kaldt land. Det vet jeg ikke. Og det var jo sommer også da. Men for min del, det var det å reise tilbake til på en måte til min barndom der jeg kommer fra. Og så føltes det som Gud var ikke der. I min familie, det var ikke Gud der. Men nå hadde jeg jo Jesus med meg. Hvor er han oppe i det hele? Hvorfor kan ikke andre se han? Hvorfor har ikke andre et behov, en lengsel? Spesielt i en sånn situasjon at man har behov for å holde fast ved en Gud. Et håp.
For dine foreldre, de visste at du var blitt en kristen. Og
de visste det. Men jeg tror ikke de hadde forutsetning til å skjønne hva det betyr. De kjente det jo ikke. Jeg pleier å si, liksom, hvis noen spør, ja, hvis noen får vite at du er kristen, hvordan reagerer de da? Jo, da får en fin klapp på skulder, så er det fint for deg. Det er liksom sånn. Men hva det betyr, hva det gjør med det, og hva det... Altså, det hadde ikke de... Det hadde ikke de skjønt. Så... Den tiden jeg hadde det nære da, når mamma var nylig gått bort, og pappa var alene, rare greier, og det var jeg var egentlig bare ute etter å få et glimt av Gud i min hverdag, og så visste jeg jo han er der, så jeg hadde aldri klart det uten han, hvis ikke han hadde bært meg, hvis ikke han hadde gitt meg styrke, i det hele tatt reise ned, og så være der, og så reise opp igjen med korona det, og så har jeg et minne da om at vi måtte bestille gravlund til mamma, så var vi inne i det. Gravlund var en evangelisk kirkegård da. Og der satt vi inne på et venterom. Og det var nesten uutholdelig å sitte der med pappa som ja, prøve å ordne det fint for mamma. Og jeg var sånn, ja, men Gud da, hvor er Gud? Igjen, det der brennende ønsket. Men kjære, det ser det ikke at vi har en Gud å forholde oss til. Det ble så tydelig for meg. Det var så stor kontrast antagelig, så vet jeg ikke. Men der hang det på veggen et bibelvers. Jeg er utrolig fortsatt dårlig til å huske bibelvers, så jeg har skrevet den her da. Jesaja 43, vers 1. Frykt ikke. Jeg har gjenløst deg. Kalt deg ved navn. Du er min. Og det var om det bildet hadde begynt å prate til meg. Det var så sterkt. Der var min Jesus som er med meg i det som er vanskelig og tungt. Og han har kjøpt meg, og jeg er hans. Oppi det hele og alt jeg har gjort. Og da var det første gang jeg leste det verset. Jeg hadde ikke sett det før i Bibelen. Så det var frykt ikke. Jeg har gjenløst det. Kalt deg ved navn. Du er min. Det ble veldig sterkt for meg. Veldig... Veldig viktig. Ja. Det.
På et tidspunkt så sendte du en e-post til pastoren vår, Frank.
Ja. Skal se noe gjorde det.
Men, altså, Frank er jo en beskjeden fyr som ikke stikker seg fram veldig mye. Men hvordan i alle dager fant du fram til ham?
Nei, nå må vi løfte Frank litt fram, for han har gjort underverker for meg. Han har det. Jeg må bare lese i noen data. Jeg har prøvd å finne mailen, Frank, men den har jeg slettet sikkert. Men, ja. Vi i august et sted. Kanskje slutten av juli. Mamma gikk bort i juni, og så kom jeg hjem, og så tok jeg kontakt med Frank da.
Men hvordan fant du Frank da?
Nei, altså, først så gikk jeg til min mann for å spørre om hva slags menigheter har vi her i byen. For jeg visste ingenting. Jeg visste ikke om forskjellige trosretninger, jeg visste ikke hvem som sto for hva. Jeg sjekket en del på nettet, det som jeg fant. Så var det en del, siden det var corona, så var det en del streaming på gang. Mm. Blant annet her på Misjonshus, og så var det noen andre som også hadde det. Og så hadde jeg et lite forsøk å møte opp i domkirka under corona også. Men det var, vi fikk tilvist plass under corona. Mm. Så jeg ble geleidet liksom helt første eller andre benkerad var det, og jeg bare satt på, akkurat som på pinebenken, for jeg, sånn, jeg visste ikke når jeg skulle reise med, og hva vi forsakte, eller hvordan, og hvordan, hva synger vi, hva skal jeg slå opp, hvilken bok egentlig. Og jeg var så glad når jeg fikk gått derfra igjen. Så det var mitt møte med domkirka. Ikke noe vondt om domkirka i det hele tatt, men det var bare... Jeg var glad når jeg kom hjem igjen. Og da, men jeg visste jo at jeg trenger en menighet. Det, jeg visste at jeg trengte dåp, og jeg trenger et fellesskap blant troende. Det enkle svaret, hvordan fant jeg frem til Misjonshuset, må jo være at jeg ble leder av den hellige ånden. Men det kan jo godt være. Men ja, jeg tok kontakt med Frank og sendte en mail. Jeg så på nettsiden, og så hadde, jeg tror jeg hadde sett noe på streaming da allerede. Jeg fulgte sikkert en eller to gudstjenester her på streaming. Så var det bare så nyst, og jeg visste ikke om det var lov faktisk å bare møte opp et sted. Og utifra det jeg skjønte var Misjonshuset å regne litt mer som konservativ, og da var det i hvert fall ikke bare å møte opp for min det. Det var, jeg kan ikke bare møte opp der. Tenk om de har låst døra, ja. Så, nei, da sendte jeg mail til Frank. Og veldig vittig egentlig den historien. Jeg vet ikke om du vet det, Frank, men når jeg satt og begynte å skrive mail til deg, så satt Kira-mor, altså lille Kira-mor, satt ved siden av meg, og hun var jo litt mindre da. Og hun hadde et eller annet som hun, mamma. Og jeg bare sånn, kanskje det ikke er meningen at jeg skal sende den mailen. Så jeg slo igjen laptopen, og var sånn, ja vel, greit, mamma skal hjelpe deg. Og så var jeg sånn, vent nå litt, kanskje det er faktisk, ja, ikke helt opp enda. Så tok min datamaskin, gikk ut, laptop ut på verandaen, og så skrev ferdig mailen til deg. Og så tror jeg ikke det gikk lang tid før Frank svarte. Frank, maks en halv time, jeg vet ikke. Det var veldig kjapt, og jeg var sånn, jeg har fått svar. Og da jeg skrev liksom at nei, en dame med to barn og kom til troen og fått et møte med Jesus, så ville jeg gjerne ha et fellesskap. Og da sa Frank, nei, da kom det neste søndag, bare kom, møt opp et kvarter før, og så kan du sitte ved siden av meg, og så kan jeg vise deg litt rundt her, og ja. Og jeg var nervøs når jeg møtte opp her søndag et kvarter før. Så tok han meg jo imot og fikk hilset på han og sikkert på noen andre også allerede da. Og så fikk jeg tror jeg satt der i kroken et sted. Og så fikk for første gang oppleve Guds ord formidlet i et fellesskap blant troende. Og det beste med alt, det var lovsang. Det var å lovsynge og prise Gud i fellesskap. Det var uforglemmelig. Og så snart det var over, så var det sånn, nå må jeg vente en hel uke til dette. Så det, ja. Og så Frank har bare vært helt fantastisk. For han, når jeg kom de første gangene, ja, hvordan går det? Og skulle vi tatt en prat, Sylvia? Han prater, smilst ut. Men han har ledet meg så fint inn i menigheten gjennom de første stegene jeg hadde i mitt trosliv. Ja, det.
Så kommer vi frem til 21. november 2021.
Ja. Hva skjedde da?
Hva skjedde da?
Da skjedde det noe veldig stort. Noen som fikk en ny bursdag, vil jeg si. Da var det tur for dåp. Og så før dåpen så fikk jeg jo, hadde vi en dåpsundervisning, kalte vi vel det, Frank, jo, var det ikke det? Noen ettermiddager da. Sjekke litt om jeg er på riktig spor, kanskje. Og leder meg. Jeg fikk en fin bok. Fikk lest den, og Frank forklarte liksom det som er virkelig viktig å forholde seg til, at jeg ikke havner langt ut på vidda igjen. Og fikk da oppleve å bli døpt her i menigheten. Og jeg var så nervøs den dagen. Åh, jeg skulle ha sett knærne mine. Var sånn, jeg grudde meg egentlig mest. Jeg visste dåp var viktig. Det må til. For det var jo ekte vare. Altså den troen, Jesus, er ekte. Og det var ikke noe å lure på. Jeg må bli døpt. Og jeg var jo først og fremst var redd for at skulle noen hive meg ut i elva, så skal jeg halve byen se på meg. Men så ble det i menigheten her, og det var jo forholdsvis nytt menighet for meg enda. Men for meg ble det, jeg kunne aldri ha tenkt at det hadde blitt så fint og så sterkt, og hva som dåpen betyr i seg selv, det så jeg ikke før. Men det så jeg i etterkant, så jeg hvor godt det er. Nå er jeg virkelig Guds hender. Ja.
Du går jo nå fast her i menigheten. Hva betyr det å ha et kristent fellesskap? Du sa jo, du var jo klar over at du måtte ha det. Hva betyr det for deg å ha et sånt kristent fellesskap å være med i?
Altså, det er jo, Vi kan være kristne uten at vi har et fellesskap. Det viktigste fellesskapet, det er Jesus. Det er han som er et helt sentralt punkt. Men å ha en menighet, og for å si det sånn, for meg er det så godt og så viktig å se andre troende ingen av våre liv er perfekt. Jeg kan ikke engang si at livet mitt har blitt sånn sett lettere, for det har det ikke nødvendigvis. Men jeg har noen som bærer det med meg. Jeg har alltid noen med meg. Og det er så godt å se, når jeg ser en menighet, at det er folk som har en levende tro. En ekte levd tro. Alle jeg har fått møtt og fått snakke med, jeg ser ikke annet enn et vanlig menneske, en synder som er det, og en ekte tro. Det har skint gjennom alle dere, og det har satt så utrolig pris på. Det har aldri vært liksom at det er noen som er, den ene er bedre enn den andre. Det må jeg bare få sagt, og det var så viktig for meg. Det har vært så fint å være her. Måten det har tatt meg imot, måten jeg ble inkludert på, jeg kan ikke si det på rett måte og dele den takknemligheten jeg kjenner på med dere godt nok. Men å ha dere, det har betydd veldig mye. Jeg tror ikke jeg hadde mistet Jesus, men han gir ikke slipp. Han holder oss fast. Men at jeg får lov å dele min tro i et fellesskap med dere, har betydd utrolig mye for meg. Og det er ikke minst for min familie, hvis jeg ser på ungene mine. Også det har vært at det er et sted her. Det var plass til oss. Så tusen takk.
Det nærmer seg jul.
Ja.
Når du tenker tilbake igjen på i din oppvekst, hvordan, hvordan feirer dere jul?
Ja. Sånn sett så ikke det så mye forskjell til hvordan vi feirer jul her i Norge. Altså Gud, jul uten Gud, hvis du, eller uten Jesus barnet da, så det nok ganske likt. Men det klart det, det har handlet mest om gaver og god mat og slappe av. Og spørsmålet jo sikkert hvordan det i dag? Det merker jeg stor kontrast, og det merker jeg øker for hvert år som går nå. Som i år så kjente jeg veldig på at nå skal jeg lage plass til Jesus. Nå skal det være plass til han. Det skal ikke være, bare være julebord og avslutning og kjøre ungene til en skoleball der og lage pepperkake. Nå skal jeg passe på at jeg gir han rom, at jeg kan ta inn over det budskapet som jeg er i nå, i den tida. At han får fylt min hverdag så, godt, så langt det lar seg gjøre. Og jeg kunne godt klare meg uten gaver nå, uten, til og med uten mat, hvis jeg måtte. Men det å ha fokus på Jesus nå. Finns det en bedre måte å feire jul på, tenker jeg nå. Det, og sammen med påska, det det å like den. Det før var jo for min del påske, som jeg nå har fri en god del dager. Men her er det, det har Jesus og har tid til å sette seg ned, mer tid til bønn, mer tid til bibellesning. Og dele igjen i fellesskap. Når det rauser ut i verden, og alle er opptatt av å kjøpe på Black Friday og alt det der. Så det er så godt å ha fokus på noe annet.
Ja. Vi skal gå til avslutning ganske snart. Jeg vet ikke, Åslaug, har du funnet en julesalme der? Som står på kjøreplanen? Hvis du finner den, så er det veldig fint. Fordi at det er en veldig gammel salme som er skrevet av Brorson i 1732. Den har opprinnelig 7 vers, men vi har en innspilling med Carola der hun tar med i hvert fall 3 av de versene. Og i det første verset så er det en setning som der Brorson skriver: «Der er min lengsel hjemme». Og jeg tenkte litt på den setningen i forbindelse med det som vi skulle snakke om. Det var vel kanskje det som skjedde med deg også da. At den lengselen som du på en måte gikk og kjente på i alle disse årene, den fant et hjem.
Den fant definitivt et hjem, ja. Det er veldig godt sagt, for det, det er ikke... Jeg har jo ikke noe søke nå. Nå har jeg kommet hjem. Og det er Jesus som har ført meg hjem, rett og slett. Det er jo han som har vist meg hvem den Gud er, som jeg har letet etter i alle år. Så jeg har ikke noe lengsel etter å søke noe mer nå. Nå har jeg alt i ham. Han er min fasit på alt. Ja, han er jo det.
Før vi hører den, så har jeg bare lyst til å si tusen takk for at du var med. Det har vært sterkt å høre din historie, det du, den prosessen og den veien du har hatt frem til det, der du er i dag. Så tusen takk for at du har delt det med oss, og Gud velsigne deg og dine. Så har jeg også lyst til å si takk til alle som har vært med og gjøre at denne kvelden ble noe av. Takk for at du kom, var sammen med oss. Takk til Åslaug som har tatt seg av det tekniske. Takk til møteverter. Kakebakeren, det er kona mi. Og takk til forbedere.